وعليك فرض وعليك فضلا غسل وجهك كله
وعليك فرضا غسل وجهك كله
وعليك فرضا غسل وجهك كله
وعليك فرضا غسل وجهك كله
والماء متبع به الجفنان
والماء متبع به الجفنان
والماء متبع به الجفنان
والماء متبع به الجفنان
واغسل يديك إلى المرافق مسبغا
واغسل يديك إلى المرافق مسبغا
فكلاهما في الغسل مدخولان
فكلاهما في الغسل مدخولان
فكلاهما في الغسل مدخولان
فكلاهما في الغسل مدخولان
وامسح برأسك كله مستوفيا
وامسح برأسك كله مستوفيا
والماء ممسوح به الأذنان
والماء ممسوح به الأذنان
وكذا التمضمض في وضوئك سنة
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 وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء ثم تمجه الشفتان
بالماء ثم تمجه الشفتان
بالماء ثم تمجه الشفتان
بالماء ثم تمجه الشفتان
والوجه والكفان غسل كليهما
والوجه والكفان غسل كليهما
فرض ويدخل فيهما العظمان
فرض ويدخل فيهما العظمان
ويدخل فيهما العظمان
ويدخل فيهما العظمان
وعليك فرض وعليك فرضا غسل وجهك كله
وعليك فرضا غسل وجهك كله
سليزا بزوري نصم بزوري وعليك فرضا غسل وجهك كله
وعليك فرضا غسل وجهك كله
والماء متبع به الجفنان
والماء متبع به الجفنان
واغسل يديك إلى المرافق مسبغا
واغسل يديك إلى المرافق مسبغا
فكلاهما في الغسل مدخولان
فكلاهما في الغسل مدخولان
وامسح برأسك كله مستوفيا
وامسح برأسك كله مستوفيا
والماء ممسوح به الأذنان
والماء ممسوح به الأذنان
وكذا التمضمض في وضوئك سنة
وكذا التمضمض في وضوئك سنة
بالماء ثم تمجه الشفتان
بالماء ثم تمجه الشفتان
بالماء ثم تمجه الشفتان
بالماء ثم تمجه الشفتان
والوجه والكفان غسل كليهما
والوجه والكفان غسل كليهما
فرض ويدخل فيهما العظمان
فرض ويدخل فيهما العظمان
يقول الإمام القحطاني رحمة الله تعالى عليه في وليته فنسيما الإمام القحطاني له أن نسيما الإمام القحطاني كتك نون يياك فنسيما فإذا يتنسوم جانا وعليك فرضا نواجب يياك قوشا ونجي يا فرضي غسل وجهك كله kuosha uso wako wote pamoja. Walmau muttabi'un bihi aljaflani, na maji yanafuata katika aljaflani. Hapa ametaja jaflani kaanna yuridu yukammila albayta muraqiyan bilqawafi, wa illa falghaslu kulluhu falmau yattabi'u makana alwajhi kulli la yattabi'u makana aljaflani. Waljaflani huna hadhani alghita'an, hivi funiko hivi ndio kinaitwa jaflani. Kimoja kinaitwa jokno, kifuniko cha macho, sawa. Kifuniko cha macho kinaitwa jokno, vikiwa viwili vinaitwa jokno. Sasa ana ishara kana kwamba maji yafuate kuanzia huku kwenda chini, lakini usahihi maji yanaanza kuanzia katika maoteo ya nywele za kichwa mpaka katika koo, sehemu ya juu muunganiko baina ya koo na shingo, sio sikio mpaka sikio. Hiyo ndio sehemu ambayo inaoshwa katika wakati wa kufia udhu. Anasema al-allamatu as-suhaimi hakadha yara qillatan min al-ulama, hakadha yara qillatan min al-ulama, hivi ndivyo anavyoona sehemu fulani wachache katika wanazuoni, yarhamuhumullah, walakin as-sunna hiya imraru al-ma'i ala al-wajhi kamilan, lakini sunna ni kupisha maji katika uso wote, sio kuanzia kwenye jafnani, sawa. Maji ya kutia udhu katika uso hayaanzii katika vifuniko viwili vya macho, yanaanzia kuanzia maoteo ya nywele za kichwa, sawa. Kwa anasema al-allama as-suhaimi, hivi wanaona baadhi ya wanawazuoni kwamba sehemu ya kuosha usoni ni kuanzia sehemu hii kwenda chini, sawa, lakini usahihi uso unaanzia kuanzia kwenye nywele za kichwa mpaka katika unganiko la koo pamoja na shingo, sikio mpaka sikio, hii sehemu yote ndio uso. Mtiaji wa udhu asipoosha sehemu hii anakuwa bado hajaosha sehemu ya uso. Umeleka vizuri? Kwa hiyo aliposema walma'u muttabi'un bihi aljafnani, ifasiliwe hivi alma'u muttabi'un bihi alwajh, maji yafuatize katika uso mzima na wala sio katika jafnani peke yake. Imeleka vizuri hapo? Hiyo ndio sehemu ya uso. Baada hapo akasema rahimahullah, wa alayka fardhan ghaslu wajhika kullihi wal ma'u muttabi'un bihi al-jafnan, waghsil yadayka ila al-marafiq musdighan, osha mikono yako miwili mpaka katika kongo mbili, musdighan, kwa lengo la kueneza maji katika maeneo yote hayo. Fakilahuma fil ghasli madkhulan, basi kila kimoja katika hizi marafiki pia huwa zinaoshwa. Marafiki ni hizi kongo za kiwiko, sawa. Kwa mtiaji wa udhu anapotia udhu ahakiki kwamba hizi imefupa kwenye kiwiko chake, maunganiko baina sehemu ya juu ya mkono na sehemu ya katikati ya mkono iwe pia imepata maji. Kiswahili tunaita kwenye kiwiko, sawa. Katika kiwiko inabidi pia pameoshwa, kwa sababu anasema Imam Al-Qattani, fakilahuma fil ghasli madkhulan, hizi mirfaqaini zote katika kuosha mikono zinaingia. Kwa katika hukumu za kuosha mikono panatakiwa paoshwe katika kongo mbili, na wala mtu asioshe chini ya kongo mbili, awe maji yake ameyavusha katika kongo mbili, kwa sababu nazo huwa zinaoshwa. Wazi, ha? Wamsah bi ra'sika kullihi mustawfiyan, napaka katika kichwa chako chote kwa kueneza, sawa. Yani hapa nakusudia kukosoa mtazamo kwamba wakati wa kutia udhu huwa panapakwa katika nywele za kichwa, katika nafsi. Hapana, sio sahihi. Usahihi ni kwamba unapofika kwenye kupaka kichwa, paka kichwa chako chote, na imekuja sunna sahiha kubainisha namna ya upakaji wa maji katika kichwa. Amepokea kama katika riwaya Uthman ibn Affan anasema, fabada bi muqaddam rasihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma bil makani alladhi bada. Alikuwa amechukua viganja vyake vya mikono vilivyokuwa vina maji, akaenda navyo kuanzia mwanzoni mwa nywele za kichwa, akaenda navyo mpaka kisogoni, alafu kisha akarudisha tena mikono hiyo mpaka katika sehemu ile ambayo ameanzia kupaka. Hii ndio sehemu ambayo inapakwa kichwa, na huwa inapakwa mara moja tu, wala sio mara mbili wala sio mara tatu, kama ilivyozoeleka kwa wengi katika watiaji wa udhu. akasema wamsah bi ra'sika kullihi mustawfiyan, upake katika kichwa chako chote kwa kueneza. Wal ma'u mamsuhun bihi al-udhunani, na maji, yani kana kwamba hapa dhahiri ya ibara kana kwamba unachukua maji mengineyo, sawa, kwa ajili ya kupaka katika masikio. Ikiwa kama amekusudia hivyo al-Imam al-Qahtani, itakuwa sio sahihi. Sawa? Na sahihi kwa mujibu wa sunna ni kwamba yale yale maji ambayo umepakia katika kichwa, basi maji yale yale ndio unaopaka katika masikio. Ama ukifasiri kwa kusema wal-ma'u, kwa maana maji yale yale ambayo umepaka katika kichwa, mamsuhum bihi al-udhunani, ndio hayo hayo unapaka katika masikio mawili, hiyo itakuwa ni sahihi. Yale maji ambayo umepakia kwenye kichwa, hayo hayo ndio unapaka katika masikio mawili. Ule unyevu unyevu uliobakia katika viganja vya mkono, hivyo hivyo ndivyo ambavyo unapaka katika masikio mawili. Umeleka vizuri? Hayo. Hakasema wakadhatta madmudu fi wudhu'ika sunnatun, vile vile kusukutua mdomo, kusukutua mdomo katika udhu wako, hiyo ni sunna. Ni sunna katika adabu za kutia udhu mtu kusukutua mdomo. Usione ajabu kwa nini aingizie kusukutua mdomo katikati baada ya kuwa ameanza kuosha mikono, amekuja ameanza kuosha uso, akaja kuosha mikono, akaja kupaka kichwa, ilikuwa aseme kuosha miguu, sio? Hiyo hii imeingia katikati kwa sababu ameacha kuelezea hiyo, au kana kwamba alikuwa anaelezea ile faradhi alafu akakumbuka ile la sunna, atamalizia ile la faradhi nyingine lilo baki. Akasema waqadha tamadhu mudhu fi wudhu'ika sunnatun, vile vile kusukutua mdomoni katika udhu wako, hiyo ni sunna. Bil ma'i, kwa kutumia maji. Thumma tamujju shafatani, kisha yatemwe maji hayo, yatemwe maji hayo na shafatani, midomo mingi. Shafatani ni vijifuniko vya midomo, sawa? Hii ndio shafatani. Kwa shafatani ziteme yale maji baada kwa tayari umekusha kusukutua mdomoni. Sawa ikhwan? Na sunna hasa hapa ni kwamba mtu atachota maji kwa kiganja chake cha mkono, alafu atayatia mdomoni maji yale yale, na atapandisha puani maji yale yale. Hiyo ndio sunna hasa katika sifa ya udhu ambayo amefundisha Uthman ibn Affan kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na tutahitaji hii riwaya kwa ajili ya wale ambao hawakuwepo wakati tunasoma fiqh hii ya udhu katika kutubu za fiqh, kwa faida inshallah tutainukuu hii riwaya ya Uthman ibn Affan. Tayyib, akasema wakadha tamadmudu fi wudhu'ika sunna, bil ma'i, kwa kutumia maji unasutua mdomo wako kwa kutumia maji. Thubba tabujjuhu shafatani, kisha yakatemwa maji yale na midomo miwili, kisha yakatemwa maji yale na midomo miwili. Midomo miwili maana yake vifuniko viwili vya mdomo, mdomo ni mmoja tu, vifuniko viwili vya mdomo, ndivyo linavyoitwa shafatani. Walwajhu walkafani ghaslu kilaihima, na uso na mikono miwili kuosha hivyo vyote viwili, fardhun, ni jambo la lazima. Wa yadkhulu fihi al-adhamani, na inaingia katika kuosha huko mifupa miwili, sawa. Wa yadkhulu fihi al-adhamani, inaingia katika kuosha huko mifupa miwili, anakusudia hapa mifupa miwili ya mikono, sawa, katika kuosha. Yani inajuzu, inajuzu, bali unaweza kusema ni mustahabu kupandisha maji mpaka katika nini? Mikono hii, mifupa hii miwili. Wanaita mifupa panya. Eneo lililopo baina ya kiwiko na bega. Eneo lililopo baina ya kiwiko na bega. Sio? Imekuja katika riwaya ya Abu Huraira, hatta sharaa ila al-afi. Mpaka Abu Huraira alipokuwa anaonyesha namna udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliosha mikono yake mpaka akawa anapanda kwenye nini? Adhudi. Adhudi ni nini? Kifupa panya. Eneo lililopo baina ya bega na kiwiko. Sawa? Naam. Kwa hiyo kwenye kuosha utaingiza pia mifupa hii miwili ili iwe umeeneza vizuri katika uoshaji wako wa mikono. Naam. Ngoja itakuja hapa hadithi. Pasaje za hadithi zote. Hadithi ya kwanza ikhwan, nadhani beti tano zimetimia hizi, eh? Sawa? Hizi beti zimetimia. Masala anafuata anakusudia kuosha. Sio? hizi beti zinazofuata na kusudia ni kuosha kule ile hali ya kusugua, na biidhnillah inshallah kesho tutasoma pia nunia ili tufanye mfuatano wa hizi beti zote kwa pamoja, tusije tukakatiza katikati. Kesho inshallah pia tutasoma nunia. Tayyib, anasema al-allama as-suhaini وقد لخص الناظم صفة الوضوء ولعله يكفي في شرح هذه الأبيات الواضحة الواضحة صفة صلاة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفق ما جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زيد. أنا سيما أمفوبيشا نتنغالي وبتهيزي الإمام القحطاني sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na uende ikawa inatosha katika kusherehesha beti hizi zilizokuwa wazi kuhusiana na sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na hadithi ya Uthman na hadithi ya Abdullah ibn Zaidi. Anasema fa'an Humran maula Uthman, kutokana na Humran ambaye ni maula Uthman, anna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da'a bi wudu'i, aliitisha chombo cha kutilia udhu Uthman, fatawadaa akawa anatia udhu, faghasala kaffaihi thalatha mawati, akawa ameosha viganja vyake vya mikono mara tatu. Hiyo ndio sifa ya kutia udhu, sehemu ya kwanza ni kuosha viganja vya mikono mara tatu. Thumma madmadha, kisha akasutua mdomo, wastanthara, alafu akapandisha maji puani na kuyatoa, thumma ghasala wajhahu thalatha mawati, kisha akaosha uso wake mara tatu, thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq, kisha akaosha mkono wake mpaka katika kongo mbili, akaosha mkono wake mpaka katika kifupa cha kiwiko, thalatha mawati, mara tatu, akaanza mkono wa kulia, thumma ghasala yadahu al-yusra, kisha akaosha mkono wake wa kushoto, mithla dhalik, mfano kama vile alivyoosha mkono wa kulia mara tatu. Thumma masaha ra'sahu, kisha akapaka maji kichwani kwake, thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn, kisha akaosha mguu wake wa kulia mpaka katika kongo mbili, talatha mawati, mara tatu, thumma ghasala al-yusra mithla dhalik, kisha akaosha mguu wa kushoto mfano wa hivyo, thumma qala, kisha baada ya hapo akasema Uthman ibn Affan, ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, nilimuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametawadha mfano wa udhu wangu huu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, yoyote atakayetawadha mfano udhu wangu huu, thumma qama faraka ala ka'ataini, kisha akasimama akaswali rakaa mbili, taban ni sunna ni udhu hizo, la yuhaddithu fihima nafsahu, akawa haisemeshi nafsi yake katika rakaa mbili hizo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake aliyotangulia katika udhu kama huo na kuswali rakaa mbili kama hizo. Sawa, na mujarrad wa kutia udhu huo kisheria pamoja na kuswali rakaa mbili itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yako, na ahlul ilmi wanataja madhambi kama haya ni yale madhambi madogo madogo. Na imekuja katika riwaya ya Abdullah, taban hii riwaya mwanzo imetangulia ni kutoka kwa Imam al-Bukhari na Imam Muslim, ama riwaya Abdullah ibn Zaidi al-Ansari pia iliyotajwa na Imam al-Bukhari na Muslim, anasema kila lahu tawadda lana wudu rasulillah, aliambiwa yeye tutilie udhu sisi kama ulivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akitia udhu, fadaa bi ina'in, akaitisha chombo, fa afa minha ala yadayhi, akamimina chombo kile maji yake katika viganja vyake vya mikono, fa ghasalahu ma thalathan, akawa ameosha mara tatu, thumma adkhala yadahu, kisha akaingiza kiganja cha mikono cha mkono kwenye chombo, fastakharajaha, akatoa kile kiganja kikiwa kina maji, famadmadha, akasukutua mdomoni, wastanshaka, akapandisha maji puani, min kaffin wahidin, ilikuwa amechota kiganja kimoja. Sawa, kwenye tamadmadhu pamoja na istinshaq, kusukutua mdomoni na kupandisha maji puani, alitumia kiganja kimoja. Nadhani iko wazi eh? Fafala thalika thalathan, alifanya hivyo mara tatu. Alichota kiganja cha kwanza akapukua mdomoni na kupandisha maji kwani, akafanya kama hivyo mara ya pili, akafanya kama hivyo mara ya tatu. Thumma adkhala yadahu fasafarajaha, kisha akaingiza pia kiganja chake cha mkono tena, alafu akakitoa. Faghasala wajhahu thalathan, akaosha uso wake mara tatu. Thumma adkhala yadahu, kisha akaingiza pia kiganja chake cha mkono. Fasafarajaha, akakitoa tena. Faghasala yadaihi ila almirfaqaini, akaosha mkono wake mpaka katika kongo mbili. Marrataini marrataini, akaosha kulia mara mbili, kulia mara kushoto mara tatu. Sawa, na hii ni katika anwaa za udhu au katika sura iliyokuwa ukamilifu zaidi. Ni mara ngapi? Ngapi? Mara tatu. Inajuzu kuosha mara mbili, bali inajuzu kuosha hata mara hii moja. Ama kwa sunna hasa ni kuosha mara tatu. Tayyib. Thumma adkhala yadahu fastakhrajaha, kisha kaingiza pia kiganja chake cha mkono akakitoa. Famasaha bi ra'sihi, akawa amepaka katika kichwa chake. Yale maelezo ya mwanzo nilisema ni riwaya Uthman, eh? Riwaya hii ni riwaya ya Abdullah ibn Zaid, ya kupaka kaifia upakaji wa kichwa. Sawa, eh? Ni riwaya Abdullah ibn Zaid al-Ansari ilionyesha namna upakaji wa kichwa. Fasakharajaha, akawa ametoa mkono wake. Famasaha bi ra'sihi, akapaka kichwani kwake. Faaqbala bi yadayhi wa adbara, akawa ameweka mikono yake mbele akaipeleka mpaka nyuma. Thumma ghasala rijlahu, kisha karudisha, alafu akaosha miguu yake. Ila alka'baini, mpaka katika kongo mbili. Thumma qal, kisha akasema, hakadha kana wudhu'u rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hivi ndivyo ilivyokuwa namna kutia udhu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Riwaya tumeelewa namba hapo. Swali lako Abu Ibn Kathir, nani Abu al-Fida, ameleta al-Allama as-Suhaimi riwaya kutoka kwa Nuaim Ibn Abdullah al-Mujmir annahu ra'a Aba Hurairah, kwamba yeye Nuaim Ibn Abdullah al-Mujmir alimuona Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yatawadda'u, akiwa anatia udhu. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibaini, akawa ameosha uso wake na ameosha mikono yake miwili mpaka akakaribia kufika katika mabega. Katika kuosha mikono alikaribia kufika kwenye mabega. Thumma ghasala rijlahu hatta rafa'a ila saqaini, kisha alipoosha miguu yake alifikia katika muundi. Thumma qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, kisha akasema, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, inna ummati yatuna yawma alqiyamati ghurran muhajjarin, hakika umma wangu utakuja siku ya kiyama ukiwa unang'ara. Min athari alwudhu, kutokana na athari, min athari alwudhu, kutokana na athari ya udhu. Abu Huraira akaongeza maneno yake akasema, faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al, yule atakayetaka miongoni mwenu kurefusha sehemu za kung'ara basi afanye hivyo. Riwaya hii imetajwa na Imam Muslim katika sahihi yake. Sawa, kwa ujumla wa riwaya ni sahiha. Sawa, lakini kuna baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba Abu Huraira alikuwa udhu huwa na uficha, hawaonyeshi watu kaifia hii ya udhu ya kwenda mpaka katika mabega, mpaka kwenda katika kongo mbili, alikuwa anaficha. Na ametaja athari hii Al-Bassam, ameisimulia Al-Bassam katika Tafsir al-Allam alipokuwa anaisherehesha hadithi hii. Tumeelewana vizuri? Naam. Kwamba Abu Huraira alikuwa hataki kuonekana katika namna ya udhu kama huo. Ashahid, kuna ikhtilafu ya wanawazuoni kuhusiana na kuongeza katika maeneo ya udhu. Je, tuishie palipoishiwa na Qur'ani na Sunna au tuongeze baada ya hapo ili kukamilisha udhu? Sawa. Kuna kundi linasema tuishie katika alfadhi za Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. mkisimama kwenda kuswali, mkisimama kutaka kwenda kuswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka katika kongo mbili. Hii ndio lafzi ya Qur'an. Sawa. Sasa wamekuja masahaba wakafasiri namna ya uoshaji, wakaleta ziadatu kama hizi ambazo zimeleta ikhtilafu ndani yake baina ahli alilmi. Wengine wakasema tufanye kama alivyofanya kina Abu Huraira, kwa sababu hii ni katika ukamilifu. Ikawa maneno mengi katika lugha kama hiyo. Wallahu a'lam. Unaelewana vizuri hapo ikhwani? Sawa eh? Hakuna swali. Naam. Na hizi riwaya zinasaidiana. Kuna nyingine zimetaja kitu fulani, nyingine zimetaja kitu fulani, ukizikusanya kwa ujumla wake unapata sifa ya udhu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna wakati marawi wanakuwa naishia katika sehemu kwa kuona kwamba ule ushaji wao unatosha kueleweka. Akisema mtu kwamba amepaka maji kichwani, inafahamika kwamba kichwani ni pamoja na nini? Masikioni. Pakitajwa kwamba ameosha uso, kwa hiyo inazingatiwa kwenye kuosha uso kuna tamadhumu na istinshaq. Tumeelewana? Angalia kwenye Qur'an ilipokuja. Hii aya ambayo nimeanza kuisoma, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Osheni nyuso zenu. Wa aydiyakum ila almarafiq. Osheni mikono yenu mpaka kwenye kongo mbili. Aina tamadhumu wa aina istinshaq. Fa min jumlati ghasl alwajhi ايضا كذلك التمضم والاستنشاق. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك عملا. بسبب النبي صلى الله عليه وسلم amefasiri ujumla wa Qur'an hii kimatendo, haikuonekana mtume anatia uzu udhu alayhi salatu wasalam ila kwa kuosha uso akisukutua mdomo pamoja na kupandisha maji. Akasema wa msahu bi ruusikum, na pakeni katika vichwa vyenu. Wa arjulakum ila alka'baini, na usheni miguu yenu mpaka katika kongo mbili. Aina al-udhun ya kwa masikio. Sawa. Palipotaja famsahu bi ruusikum, almasah yakunu bil ra'si wa bi al-udhunain, kichwa kinakuwa kupaka kichwani pamoja na masikio mawili. Bimadha li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fassara dhalika amalan, ya alifasiri hivyo kimatendo. Na tafsiri ya Qur'an kwa matendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa aula bitafsir. Hiyo ndio tafsiri iko bora kabisa kwa tafsiri Qur'an. Mashaikhoni. Hapa mbele al-Imam al-Qahtani atakuja kuwaradi mashia. Sawa? Atakuja kuwaradi mashia kwa ile balaa waliolileta katika kaifia ya kutia udhu. Hii ni katika kazi ya ulama wa rahmatullahi ta'ala alayhi wa jazakumullahu anna wa amil islami wa muslimina.